Кыргызстанда саат 8 болду. Обада Азаттык радиосу кутман таңыңыз менен. Депутат Ирина Карамушкинанын талкууга түшкөн сөзү жана сапары.
Я в пятом созыве меня называли шовинистская русская там и кремлевская. Как только меня не называли.
Германия Түркияга тыңчылык боюнча эскертүү жасады.
Alman istihbaratının bu adamların nerede olduğu?
Nemis çalgın kızmatında bu adamlar kim ekeni? Turalı maalımat jok boluşu mümkün mü?
Jogorku kengeş deputatları ayaldamadagı jarnamalarga bushayman.
Badir aytıp mağdayına jazıp koyotat. Balanca bank, tükülçö samın.
Bir ayaldama 150 dolar, 250 dolar arkanda.
Бүгүн 29 март Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, алдыда бүгүн чыккан гезиттерде түзөөдө барактап макалаларга баяндама да жасап беребиз. Ал эми берүүнүн башында жаңылыктар, сөз Нуржан Токтоназаровдан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Акыйкатчы Кубат Оторбаев 25 марттагы митингдеги баш аламандыктарды иликтөөнү башкы прокуратурадан талап кылууда. Бул тууралуу Акыйкатчы институтунан билдиришти. Оторбаев 27 мартта Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө абагына барган 60 адамга ылайыкташкан абакта 40 киши кармалып турганы белгилүү болгон. Акыйкатчы кармалгандардын баары менен сүйлөшүп чыкканда алардын бири чукул медициналык жардамга муктаж экени ачыкка чыгып, тез жардам чакырылып ооруканага жаткырылган. Митинг учурунда денесинен жараат алгандар арыз жазып беришкен. Анын негизинде акыйкатчы окуяларды кылдат иликтөө өнү талап кылды. 25 мартта парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровду колдоп митингге чыккан 12 адамды Свердлов райондук соту 2 айга номер 1 тергөө абагына камады. Алардын арасында Жапаровдун баласы, уулу, агасы жана башка туугандары бар. Алардын баарына бейбаштык, бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү, мүлккө чыгым келтирүү беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Мындан тышкары митингге катышкан 64 кишиге административдик айып салынып, 2 суткадан 5 суткага чейин камакка алынган. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов Атамекен партиясынын юристтеринин сотко кайрылуусу боюнча жооп кайтарды. Укук коргоо органдары атамекенчи депутаттардын катышы бар кылмыш иштерин ача баштады. Бул албетте алардын активдешүүсүн шарттайт. Жакынкы аралыкта коомчулук алардын буга чейинки кызыктары тууралуу билет. Булардын корккону ошол, деп жазды Алмаз Үсөнов Facebook-тагы баракчасына. 28 мартта Атамекен партиясынын катчылыгы билдирүү таратып, юристтер УКМК төрагасы Адил Сегизбаевдин жана президент аппараттын жетекчиси Алмаз Үсөновдун үстүнөн Бишкектин 1 май райондук сотуна кайрылышканын маалымдаган арызды депутаттар Өмүрбек Текебаев, Алманбет Шыкмаматов жана Аида Салянова бирге жазган айтылган. Маалыматка караганда доо арыз УКМК төрагасынын 3 депутаттын Белиздеги офшордук компанияга тиешеси бар деген сөзү жана ал кабарды президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү жалпыга маалымдоо каражаттарына тараткан үчүн эл өкүлдөрүнүн ар намысын коргоо максатында берилген. Алманбет Шыкмаматов жана Аида Салянова жоопкерлерден моралдык зыян үчүн компенсация өндүрүүдөн баш тарткан. Ошол эле учурда Өмүрбек Текебаев моралдык зыяндын өлчөмүн 60 миллион сомго баалады. Бүгүн жогорку сотто коррупция жана шылуундук боюнча айыпталып жаткан Өмүрбек Текебаевдин соту болот. Бүгүн Британиянын Евро биримдиктен чыгуу жараяндары расмий түрдө башталат. Улуу Британия премьер-министри Тереза Мэй өлкөнүн уюмдан чыгышына байланышкан сүйлөшүүлөрдү баштоо ниети тууралуу Евро биримдикке расмий кат жазды. Reuters өз кабарчылары Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туска бүгүн бериле турган каттын көчүрмөсү менен таанышканын билдирди. 9 ай мурун Британия эли референдумда өлкөнүн Евро биримдиктен чыгышын колдогон. УКМК мародерчулук боюнча экс-депутат Райкан Төлөгоновду кармады. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка караганда 2010 жылдын 7 апрелинен 10 апрелине чейинки аралыкта кеңселерди, турак жайлардан ичинде Бакиевдин жана анын жакындарынын үй бүлөсүнө таандык мүлктөрдү талаптоо Атамекен партиясынын мурдагы депутаты Райкан Төлөгоновдун түздөн-түз башкаруусу алдындагы топ тарабынан жасалганы аныкталган. 28 мартта Райкан Төлөгоновко талаптоо уюштуруу, атайлап мүлктү жок кылуу жана зыян келтирүү, куралдарды, жардыргыч заттарды мыйзамсыз алуу, сактоо беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, 1 май райондук сотунун чечими менен тергөө бүткүчү УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Атайын кызматтын тергөө башкармалыгы 16 марттан тарта 2010 жылдын апрель окуясындагы талаптоо мародерчулук боюнча козголгон кылмыш ишти иликтеп жатат. Райкан Төлөгонов 2010-2015 жылы Атамекен партиясынын жогорку кеңештеги депутаты болгон. Атамекен лидерлери буга чейин талаптоочулукка тиешеси бар деген айыптоолорду четке кагып, курулай жалаа экенин билдирип келишкен. Өзбекстанда бала бакчаларда текшерүү жүрүп, педагогикалык билими жок кызматкерлер жумуштан айдалууда. Мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги текшерүү Сурхандарья облусунда чыккан жаңжалдан кийин жүргүзүлүп жатат. Өлкөнүн билим берүү министрлигинен кабарлашкандай, текшерүү маалында тарбиячылардын окутуу, тарбия берүү ыкмаларына көңүл бурулууда. Ал тапта тарбиячылар арасында көп жылдык иш тажрыйбалар эске алынбай, педагогикалык билим жок деген жүйө менен иштен алындык деген нааразылык да чыкты. Буга чейин Сурхандарья облусундагы бала бакчалар биринде тартылган видео интернетке тарап кеткен. Анда тарбиячылар балдарды бычак менен коркутуп, кол көтөрүп, түнкүсүн имаратта жаман жоруктар жасалганы көрсөтүлгөн. Мындан кийин облустагы 290 бала бакчада текшерүү жүрүп, 23-үндө интимдик кызмат көрсөтүлүп келгени аныкталган. АКШ Сенаты Черногориянын НАТОго киришин жактырды. Конгресстин жогорку палатасынын мүчөлөрү көпчүлүк добуш менен Черногориянын арызын колдоп беришти. Черногориянын арызы боюнча добуш берүүлөр эми Испания менен Голландияда дагы өтүүгө тийиш. НАТОнун чыгышты көздөй кеңешине нааразылык билдирип келе жаткан Орусия бул өлкөнүн альянска кошулушуна каршы. Былтыр Черногорияда мамлекеттик төңкөрүш аракети болуп, бийлик өкүлдөрү муну Орусиядан көрүшкөн, Москва болсо аны четке каккан. Кыргызстан Макаону 1-0 эсебинде жеңди. 2019 жылы боло турган Азия Кубогуна тандоо оюндарынын алгачкы беттешинде Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Макаолук атаандаштарын 1-0 эсебинде жеңип алды. Оюн 28 мартта кечинде Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өттү.
Бул Нуржан Токтоназарова болду. Кабарлардын толугураак топтому азаттык чекит орг сайтында. Кыргыз футболчуларынын жеңиши көрмандарды аябай кубантты. Facebook, Twitterде кубанычтуу билдирүүлөр тынган жок. Ал эмес бирөө дал ушул жеңиштин артынан Кыргызстанга жаз келет деп тамашалап да койду. Анын сыңарында бүгүн күндүн көзү кандай болот? Кулак төшөңүз. Ушул күндөрү тоолуу райондордо жана тоолуу унаа жолдорунда кар көчү коркунучу бар. Жолдорго кар күрткүсү топтолот. Айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш. Бүгүн өлкө аймагында күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 16-21 градус жылуу болот. Талас жергесинде 12-17, Сколдуанында 11-16 градус жылыйт. Нарын облусунда 10 градуска чейин абанын температурасы жогорулайт. Ал эми Бишкек шаарында күн ачык болот, 18-20 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндар топтомун баштайбыз. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети социалдык демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкинанын соңку айткандары боюнча билдирүү жасады. Анда депутаттын Орусиянын Санкт-Петербург шаарында Орус Думасынын өкүлдөрү менен чогуу өткөн жыйында улут, тил жана дин тууралуу сөздөрү сынга алынды. Карамушкина болсо кесиптештеринин орунсуз сүйлөдү деген дооматтарын четке кагып жатат. Ал арада Карамушкина менен анын фракциялашы Марат Аманкуловтун Кырымга жасаган сапары талкуу жаратты. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко буга байланыштуу тышкы иштер министрлигине нааразылыгын билдирди. Аталган министрлик жана жогорку кеңеш азырынча комментарий бере элек. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 25 мартта Орус Думасынын федералдык жыйынынын көз карандысыз мамлекеттер шектештигинин иштери, Евразиялык интеграция жана мекендештер менен байланыш комитети менен Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети биргелешкен жыйын өткөргөн. Анда Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина Кыргызстандагы орус тили, дин маселелери боюнча маселе көтөрдү.
Когда я говорю в защиту официального языка, в этом созу вы меня называли шовинистской русской там и кремлёвской.
Мен расмий тилди коргоп сүйлөгөндө, мисалы, парламенттин 5-чи чакырылышында мени орус шовинист, Кремлдин тынчысы жана башка деп аташкан. Ошондо бир дагы кесиптешим унчуккан эмес. Диний экстремизм тууралуу сөз болгондо, таблиги жамаат диний уюму бардык жерде тыюу салынганы менен бизде бар экенин айтып келем. Мен бул тууралуу биринчи айтканда бул уюмдун сакалчан, селдечен, чапан кийген эки өкүлү парламенттеги иш бөлмөмө келип, дин тууралуу билбесең унчукпаңыз деп кыйыр түрүндө мени коркутуп кетишкен. Жакында эле мен мамлекеттик кызматкерлер ишин таштап жума намазга кетип калып жатканын айткам. Мындан кийин да мени шылдыңдап мазактоо башталды. Социалдык тармактарда мени эмне деп гана аташпады. Менин мандатымды алуу боюнча колдо топтошту.
Социальных сетях, как только меня не называли, там даже подписи собирали, чтобы забрать у меня мандат.
Ирина Карамушкинанын бул айткандарына ошол жерден Республика Ата Жур фракциясынын депутаты Максат Сабиров менен атамекенден депутат Канбек Аманалиев Сабиев дароо жооп кайтарды. Максат Сабиров кесиптешин дин маселесинде өтө астейдир болууга чакырды. Кадыбек Эманалиев болсо Карамушкинаны жеке маселелерин парламенттер аралык жыйында көтөрүп жатканын орунсуз деп атады.
Если у вас есть конфликт с каким-то политиком в Кыргызстане, это
Эгер сиз Кыргызстандагы кайсы бир саясатчы менен жаңжалдашсаңыз, анда ал парламенттер аралык талкууга алып чыга турган маселе эмес. Ал сиздин жеке маселеңиз. Мисалы, мен кыргызмын. Динге ишенген адаммын. Эки жолу ажыга барып келгем. Мына бул жерде Дунган диаспорасынын башчысы отурат. Өзбек диаспорасынын баш аксакалы отурат. Анда деле эч кандай маселе жок. Ошондуктан мындай жоосунумуз абийир алып келбейт.
Азаттык бул макала жазылып жаткан чакта Ирина Карамушкинанын өзү менен байланышып комментарий алуу аракетинен пайда чыккан жок. Депутат комитеттер аралык жыйын боюнча Facebook-тагы баракчасында көлөмдүү комментарий жазды. Жана ага домот койгондорду саясий интригандар деп атады. Ошондой эле орус тилин коргоону жана айрыкча мамлекеттик кызматкерлерди мыйзамга чакырууну мындан арада улантарын белгиледи. 28 мартта Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Ирина Карамушкина боюнча билдирүү жарыялады. Анда депутаттын мындай мазмундагы сөздөрүнө орунсуз жана татыксыз деген баа берилген. Социал-демократтар фракциясын Карамушкинанын иш аракетине моралдык баа берүүгө чакырган. Ал арада коомчулукта бул депутаттын ата аталган дагы бир талкуу жаралды. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко социал-демократчы депутаттар Марат Аманкулов менен Ирина Карамушкинанын Крымга барганын айтып, буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине дипломатиялык нааразылыгын билдирди. Дорошенко муну Украинанын аймактык бүтүндүгүн сыйлабастык катары баалады жана эки өлкөнүн мамилесине көлөкө түшүрөрүн кошумчалады. Жогорку Кеңештин спикери, тиешелүү комитети, социал-демократтар фракциясы жана тышкы иштер министрлиги депутаттардын Крым сапары боюнча азырынча үн ката элек. Марат Аманкулов АКПС маалымат агенттигиндеги маегинде Крымга жеке сапар менен барганын, ал жакта жергиликтүү эл менен жолугушуп, ал абалын сураганы менен саясий билдирүү жасабаганын айткан. Ирина Карамушкина болсо комментарий бере элек. Мурунку тышкы иштер министри Алибек Жакшынкулов депутаттардын Крым сапарын тышкы саясаттагы башаламандык деп түшүндүрдү.
Мамлекеттин өзүнчө бир кандайдыр бир позициясы болуш керек да. Ошол позиция бир киши менен президент аныктабай, аны жалпы дипломаттардын сунушу менен бардык жерде талкуулап, парламентте талкуулап, коопсуздук кеңешинде кеңешип туруп, анан бир позицияга токтолуш керек да.
Анткет менен Крымга барган депутаттарды колдогондор дагы болду. Жогорку кеңештин мурунку төрагасы белгилүү юрист Мукар Чолпонбаевдин баамында бул сапар дипломатиялык жаңжалга негиз боло албайт.
Россия менен тиги Украина бизге барып бирдей эле. Европа парламенттен деле келип атышат, Канададан деле келип атат. Америка Кошмо Штатынан деле келип атат депутаттар. Барганын эмнесин жашырат анын? Украина берсе бере берсин тиги нотасын. Эл аралык мындай тигиндей мындай жаңжалдарга, чатактарга эч кандай алып келбейт ал.
Жогорку кеңештин депутаттарынын чет өлкөгө сапары боюнча буга чейин дагы чуу чыккан эле. Өткөн жылдын аягында ушул кездеги парламенттин вице спикери Нурбек Алимбеков баштаган 4 депутат Тайванга барган. Бул сапар боюнча Кытай элчилиги нааразылык билдирген жана мындан улам Алимбеков вице спикерликтен өз эрки менен кеткен эле. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми саясаттануучу Марс Салиев менен телефон аркылуу маектешип улантабыз. Марс мырза, депутаттар Ирина Карамушкина менен Марат Аманкуловдун Крымга барышы сындалып жатат коомчулукта. Бул кадам туура эмес деген пикирлерди колдойсузбу же мындан эч кандай көйгөй жаратуунун кереги жокпу?
Менин оюмча өзүнчө эми булар деген бышкан саясатты жакшы түшүнгөн депутаттар анан өзүнчө деген барып своевольно барып анан ситуацияны түшүнбөйт деп мен андан алысмын. Аманкулов собственно деле түшүнөт ситуация кандай болуп атканын. Анан мен ойлойм, азыр Кыргызстанда акыбал деген күчөп, оппозиция күчөп атканда ушул Кремльге деген ошондой бир сигнал катары сигнал берип атат да, биз Крымды признавать этпесек дагы официалдуу, бирок неофициально деген ошо Крым Россияга деген киргени жакшы деген сепчи. Ошон үчүн мен ойлойм, бул чын эле Россиянын бийлигине жагат да.
Социалдык тармактарда айтылып жаткан пикирлерден улам, муну саясатты түшүнбөөчүлүк катары бааласа болобу?
Саясатты собственно деле түшүнгөн, бирок мындай да, бийликке мындай шек келбейт. Себеби бул эки депутат өзүнчө барды деп айтканга болот да, бул официалдуу түрдө Крымды дагы Россияга киргенди Кыргызстан деген жактырбаса официалдуу түрдө, бирок неофициально эки депутат барганы бул Кремльге сигнал болуп атат СДПКдан Кыргызстан бийлигинен.
Марс мырза, мурунку вице-спикер Нурбек Алымбеков Кыргызстан тааны элек Тайванга бара коюп кызматтан кетпеди беле? Парламенттеги дипломатиялык маданиятты калыптандырууда кандай маселелер бар дейсиз?
Эми азыркы парламент дипломатиялык маданиятта аябай эле мындай түшүнүгү деген азыраак төмөн, себеби мындай дипломатияны түшүнсө азыркы мындай Кыргызстандагы окуялар болбойт болчу, канча мындай ката кетирди тышкы саясаттачы бийлик. Ошондо депутаттар чыгып өз оюн айтыш керек болчу, бул туура эмес, бул туура эмес деп көп мамлекеттер менен азыр мамиле деген кичине деген мындай салкын болуп калды да.
Демек жогорку кеңештеги азыркы саясий этика талапка жооп бербейт деген ойдосузбу?
Эми мындай да, эми бул азыркы парламенттик созыв, азыркы депутаттарды эми оңдой албайбыз. Эми алардын советниктери эле, жанагы помощниктери эле совет берип турбаса, эми биздин жанагы МИД эле оңдоп, анан эмки созыв профессионалдуу болсо, ошондон эле өнүгүп кетебиз. Азыркыга мындай менин үмүтүм жок.
Рахмат сизге, убакыт бөлүп биз менен телефондон маек куруп бергениңизге ыраазычылык. Азаттык радиосунун толкунунда саясаттануучу Марс Сариев болду. Таңкы берүүлөрдү улантабыз. Кыргызстанда саат 8:16 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Акыйкатчы Кубат Отурбаев 25 марттагы митингдеги баш аламандыктарды кылдат иликтөөнү башкы прокуратурадан талап кылууда. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов Атамекен партиясынын юристтеринин сотко кайрылуусун коркоктукка теңеди. Атамекенчилер Үсөновдун жана УКМК башчынын үстүнөн сотко арыз жазган. Ал тапта атайын кызмат мародерчулук боюнча экс-депутат Райхан Төлөгөновду кармады. Бүгүн Британиянын Евробиримдиктен чыгуу жараяндары расмий башталат. АКШ Сенаты Черногориянын НАТОго киришин жактырды. Орусия президенти Владимир Путин менен Ирандын лидери Хасан Раухани Москвада кеңири сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Өзбекстанда бала бакчаларга рейд жүрүп, мугалимдик билими жоктор иштен алынууда. Кечээ Бишкекте Кыргызстан жана Макао командалары беттешип, кыргыздар футболдон 1-0 эсебинде жеңип алды. Ошол жана башка кабарлар azatik.org сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми эл аралык баян. Германия Түркияга тынчылык боюнча эскертүү жасады. Немис ички иштер министри түрк атайын кызматтары Гүлен кыймылынын Германиядагы тарапкерлерин аңдыды деген маалыматтар боюнча комментарий берип, мындай аракеттер кабыл алынгыс деп айтты. Анкара Берлинде Гүлен кыймылын калкалап жатат деп айыптап келет. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түркиянын Германиянын ортосундагы дипломатиялык кайым айтышууга дагы бир маселе кошулду. Немис басылмалары Түркия Германиянын аймагындагы тынчылык аракеттерин күчөткөнүн жазып чыгышты. Süddeutsche Zeitung жана дагы эки телеканал кабарлагандай, Түркиянын улуттук чалгын агенттиги Гүлен кыймылынын Германияда жашаган кеминде 300 тарапкеринин жана 200 уюмунун тизмесин немис атайын кызматтарына тапшырган. Reuters агенттиги жазгандай, тизмедеги айрым адамдардын сүрөттөрү жашыруун тартылып алынган. Германиянын ички иштер министри Томас де Мизер 28 мартта Пасау шаарында бул кабарлар боюнча немис өкмөтүнүн позициясын журналисттерге айтты.
Мындай ишмердүүлүк кабыл алынгыс экенин бир нече жолу Түркияга айтканбыз. Гүлен кыймылы жөнүндө эмне ойлосоңуз да, бул жерде немис мыйзамдары иштейт жана анда жашаган атуулдар чет мамлекеттин тынчылыгына туш болбошу керек.
Министр түрк тарап берген тизме бирден текшерүүгө алынарын, ошентсе да тынчылык аракет түрк немис алакасына абийир алып келбестигин кошумчалады. Өткөн аптада Швейцарияда өз аймагындагы түрк атуулдар аңдууга туш болду деген маалыматтарды иликтей баштаган. Федералдык прокурорлор муну саясий тынчылык деп атаганга негиз бардыгын айтып, бирок кайсы топ бутага алынганын ачык билдирген эмес. Президент Режеп Тайып Эрдуандын өкмөтү АКШда бозгунда жүргөн түрк диниятчысы Фетхулла Гүлендин хизмет кыймылын 2016 жылдын июль айындагы төңкөрүш аракетин уюштурду деп айыптап келет. Андан бери түрк бийлиги кыймылга тиешеси бар делген 100 000 ашык адамды кызматтан алды. Диниятчы Гүлен төңкөрүш аракетине өзүнүн жана өз тарапкерлеринин эч тиешеси жок экенин буга чейин бир нече ирет билдирген. Февраль айында немис полициясы Гүлен кыймылынын тарапкерлерин аңдууга алды деген жүйө менен 4 түрк имамынын үйүндө тинтүү жүргүзгөн. Түркия, Германия жана Швейцариядагы соңку кабарлар боюнча үн ката элек, бирок ага чейинки тынчылык айыптар боюнча президент Эрдогандын басма сөз катчысы Ибрайым Калын 19 мартта CNN түрк телеканалына пикирин билдирген. Ал Гүлен кыймылынын көп тарапкерлери Германияга качканын айтып, Немис билиген аларды калкалайт деп айттаган.
Alman istihbaratının bu adamların nerede olduğu?
Nemis çalgın kızmatında bu adamlar kim ekeni? Emni iş kılıp kimdir menen jolukkanı tuuraluu maalımat jok boluşu mümkün bü? Emni üçün alardı korgop jatışat? Sebebi bul, Germania üçün Türkiye'ye karşı koldonuluuçu paydaluu instrument. Европа биримдигинин кыймылдаткыч күчү саналган Германия менен Түркиянын ортосундагы бул сыяктуу кайым айтышуулар президент Эрдогандын ыйгарым укуктарын кеңейте турган референдумдун алдында өзгөчө күчөдү. 16-апрелдеги элдик добуш берүүдө конституциялык өзгөртүүлөр колдоо тапса, Түркия парламенттик системадан баш тартып толугу менен президенттик башкарууга өтөт. Март айынын башында Түркиянын Германия жана Нидерландтардагы түрк жарандары үчүн үгүт жыйынын өткөрүү аракети ийгиликсиз аяктаган. Европадагы бул эки өлкө коопсуздук маселесин жүйө келтирип Түрк министрлеринин жыйын өткөрүшүнө уруксат бербей койгон. Мындай аракет Түркиянын кескин сынына кабылып, дипломатиялык кайым айтууларга жол ачкан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жогорку кеңеште Бишкектеги аялдамаларда жарнамаларды азайтып, көчөнүн атын жазуу демилгеси көтөрүлдү. Мэрия жарнамаларды ижарачылар аялдамаларды оңдоп түзөө милдети менен жайгаштырарын белгилеп, бирок демилгени колдоду. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова аялдамалардагы жарнама туурасында ижарачылардын жана элдин пикирин угуп келди.
Сөз аялдамада жайната айлинген ишканалардын жардамасы тууралуу болууда. Мындай сунуш 27-мартта Жогорку кеңештин социалдык комитеттин мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын аткарылышын талкуулаган маселеде айтылды. Демилгечи эл өкүлү Садык Шернияз мамлекеттик тил комиссиясынын ишин сынга алып, жардамага тиешелүү нормалар эске алынбаганын белгиледи. Айтымында аялдамаларда жарнамалардан сырткары ал жайгашкан көчө же райондун аталышы жазылып турушу шарт.
Тарыхый аты бар да, элгертен калган Кыргызфильм киностудиясы, Филармония, Тум деген мисалы. Азыр кандай болуп калды ошол аялдамаларды барып карасаңыз, ал жерде реклама кылган кишилер бадыр айтып, маңдайына жазып коюп атат. Баланча банк, түкүнчө самын, түкүнчө шампунь деп. Рекламага калган жерде эле жетет да, маңдайындагы жазууну баягы тарыхый атын калтырыш керек да. Мына Москвада дагы берет, Белорусская метросун рекламага, же болбосо Маяковский, бирок элдер метродон чыкканда аялдама Белорусский метро деп жазылып турат да.
Эл өкүлү шаар тургундары көчөлөрдүн аталышын жарнамаланган товардын атынан айтып калганын кошумчалады. Маселен, кайсы бир дарынын аталышындагы аялдамадан токтоп коюңузчу деген азил сөздөр буга чейин да интернет айдыңында айтылып келген. Жогорудагы сунушту шаар тургундары ар кандай кабыл алды.
Кирээ жок андай жарнамалар.
Шаарда башка жер да жок да.
Мне мешает то, что сверху еще наклеивают. Это как-то некрасиво вообще.
Фирмалар эми алар эми өзлөрүнүн немесин реклама кылат, жаатын оңдоп берет, аларга жакшыраак болду эми жам.
Кээ бир жерде жолто эле болот, туура эмес жарнамалар деп коюшат.
Шаарда башка жер да жок да.
Жаңы эле ачылган Биякежи маалымат агенттиги шаардагы аялдамаларды жарнамалоо үчүн тандап алган. Эми агенттиктин дареги 20 аялдамага жайгаштырылган. Анын негиздөөчүсү Мурат Сорбеков жарнамага жайгаштыруунун жол-жобосуна мынтип токтолду.
Элдер көп өтө турган жерлери кымбатыраак, албетте могу. Ал эми борбордон сырттараактары кичине арзаныраак болот. Бир аялдама $150, $250 ар кандай, $350 жанагындай элдер жыш өткөн жерлердегисе ушундай болуп калат да. Маркаларды бүтүп туруп калат. Ошол учурда баягы биздин рекламаны көрөт деген максатта аялдамалар элдик да биринчи.
Шаардагы аялдамалар мэриянын муниципалдык мүлктү башкаруу башкармалыгына тиешелүү. Башкармалыктан уруксат алган ижарачы аялдаманы оңдоп түзөп, тазалыгын сактоого милдеттүү. Бул өз учурунда шаардык бюджеттеги чыгымды азайтууда, дейт башкармалыктын жетекчиси Султан Урмонов.
Токтотма комплекстери толугу менен муниципалдык менчикте. Анын ичинен ижарага берилген токтотма комплекстери бар. Шаарда турган бөлүмчөсү бул ижарачынын эсебинен жасалган токтотма комплекстери да. Жогорку кеңештин депутаты көтөрүлгөн маселени биз да жөнүндө деп эсептейбиз. Ар бир токтотма комплекстин өзүнчө аталышы болсо, шаардыктарга да шаардыктын тургундарына дагы жеңилдик болот деп биз дагы эсептейбиз. Ошол жагынан биз ижара алган кишилер ижарачылар менен иш алып барышыбыз керек дагы. Бул жерден бизге ошол ар бир аялдама токтотма комплексинин аталышын архитектура аныктап берсе жакшы болот эле деп биз архитектура менен иш жүргүзөбүз.
Эми шаар тургундары жайнаган жарнамалар ордуна көчө аталышы жазылган аялдамаларга качан күбө болот, азырынча белгисиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Бекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосу уктурууларын улантат. Эми бүгүн Бишкекте басылган гезиттерге баяндама жасайбыз. Гезиттерди Шайлообек Дүйшеев барактап берет.
Бүгүн Багыт, Майдан жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити бүгүнкү санын Жиндилер деген макала менен ачты. Анда маркум Дооронбек Садырбаев отдел баб особых назначений же кыскача ОВОН деп атагандар тууралуу кеп болот. Ошондой эле орус элинде кылмыш бактысыздык, кылмышкер бактысыз адам катары саналса, кыргызда кылмыш баатырдык, кылмыш кылган адам, эли жерин жеп ичкен адам баатыр, бактылуу адам катары бааланып калгандыгы элдин эл катары өсүбөн албай артын көздөй кетип баратканын билдирээрин. Бүгүн айылдарга барып, мыктыңар ким деп сурасаң, бир кезде депутат болгондорун, депутат болом деп болбой калгандарын, акчасы көп байларын, айылды сыздатып, киши тонуп, мал уурдап, каракчылык менен жан баккан шылуундарын, эрекеттерин үлгү кылаарын, ошолорду мыкты дешээрин, ал эми балдарга билим тарбия берген мугалимдер, ден соолук үчүн күрөшүп келаткан мыкты врачтар, карапайым мыкты дыйкандардын аттарын атагысы да келбей калышканын, элдин минтип калышы эл катары бузула баштагандыгынын белгиси болору баяндалат. Ушул эле багыт гезитинен Барат Байаракеевдин «Таза эмессиңби, анда сасыбай жөн жат» деген макаласында минтип жазды. Оппозиция деген биринчи ретте өзү таза болуш керек. Ошондо гана аларды калың эл колдойт. Ал эми өздөрү мурун тазалангыс болуп булганып алган болсо, эл аларга эгерим ишенбейт. Ата эле аздыр көптүр таанылып калган оппозиционерлердин бири дагы таза эмес деп. Мурат Мусакеевдин макаласы өлкөнүн стабилдүүлүгүнө доо кетирүү деген ат менен, Жекшенбек Абдысатаровдун макаласы Жекшенкуловдун орду кайда деген, Барат Байаракеевдин адам өлтүрүү көндүм иш деген, ушул эле автордун белгилүү акын милициянын полковниги Жолдошбек Бузурманкулов жөнүндө баяндаган «Арабызда жакшы адам» деген макалалары, профессор Аттокур Жапановдун «Баатыр алто», «Бай төртө», «Кедей сегиз», «Бий жалгыз», «Кул тогуз» деген маеги, эмгек ардыгери Касымбек Байгараевдин «Каргалар келе башташтыбы» деген, Жекшенбек Абдысатаровдун, Мелисбек Мырзакматовдун «Өткөнү менен эмкиси» деген макалаларды жана Сагынбек Ишеновдун «Жүкөш мерген» баянынын соңку бөлүгүн окуйсуздар. Майдан гезити бүгүнкү санын Ахматбек Келдибековдун «Кыргызстандын тарыхында мындай деңгээли төмөн парламент болгон эмес, таркашы керек» деген маегиндеги сөзү менен ачты. Темирсариев маегин «Саясатта оорду бар, күчтүү саясатчыларга кылмыш иши козголгондо албетте саясатка айланат» деп атап, мураскер тууралуу оюн ал буга чейин айтып келгенин, президент Атамбаев да өз оюн билдиргенин, мураскер болбошу керектигин, талапкерлердин баарына бирдей мүмкүнчүлүк берилиши керектигин, шайлоочу гана өлкөнүн кийинки президенти ким болушун аныкташы керектигин билдирди. Экс депутат Надира Нарматова маегин бийликтин төбөбасты саясаты тынымсыз нааразычылык акцияларын, ашыкча митинг, жол тосууларга шарт түшүп жатат деп. Саясатчы Эдил Байсалов маегин азыркы ызы чуунун булагы президент Атамбаев экенин эч ким тана албайт деп. Журналист Бейшенбек Бекешев президентке катын, мурдагы эки башчы баскан кетмендин башын сиз да басып алдыңыз деп. Жылдыз Жолдошова президентке катын, баарына чыдаса да бир да катене баласына келгенде чыдашы кыйын деп атады. Жазуучу Абдумалик Бакировдун Мойдунбектин палбаны деген аталыштагы тарыхый баянынан үзүндү жарыяланды. Майдандын ушул эле санында «Ислам мамлекети исламга сокку урууда» деген аталыш менен тартууланды. Альянс Алтын деп аталган компаниянын Талас районунун элине спорттун 9 түрү боюнча мелдештерди өткөрүп бергени фотосүрөттөр аркылуу баяндалды. Вечерний Бишкек гезитинде Вячеслав Аникиндин айыл чарбасындагы маселелер тууралуу, Азамат Касыбековдун аткаминерлердин алыскы өлкөлөргө саякаты тууралуу макалалар жана башка материалдар бар. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Бүгүн Бишкекте басылган коомдук саясий гезиттерди Азаттыктын студиясында Шайлообек Дүйшеев барактап берди.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт.
Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Бүгүн 29 март, кийинки 30 мүнөттө Каректе Евразия телеберүүсүнүн радио версиясын угасыз. Аны Айзада Касмалиева алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Көңүл бурганыңызга рахмат.
Сиздер Азаттыктын Каректе Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Алдыдагы жарым саатта Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө соңку апта ичинде орун алган оорчундуу окуяларга кенен токтолобуз. Жарым саат бою биз менен болуңуз. Орусиянын ондогон шаарларында антикоррупциялык акциялар өттү. Коррупцияга каршы күрөшүү фондунун жетекчиси Алексей Навальный демилгелеген каршылык акцияларынын жүздөгөн катышуучуларын полиция кармап кетти. Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда 1 миллиард долларлык 75 келишимге кол коюла турган болду. Өткөн аптада Астанада болгон сүйлөшүүнү эки өлкө лидерлери тарыхый жолугушуу деп аташты. Өзбекстанда сел саяктар үчүн бир дагы баш калка жайы жок. Үй жайсыз, тентип жан сактоо амалында жүргөн жүздөгөн жарандардын көпчүлүгү суукта көчөдө эле тоң көргөн учурлары жаңылык эмес.
Албетте, бизге окшогондорго мамлекет жардам бериши керек. Бизди башка ким карамак эле? Эч ким.
Адамдын дене боюна орнотулган микрочипти мурдай кино тасмалардан эле көрүп жүрсөк, эми ал жакынкы келечекте биздин турмушубузда кадимки эле көрүнүшкө айланат окшойт. Латвияда алгачкы киборг пайда болду.
Я думаю, что да, какое-то еще время.
Керек болсо адамдын боорун механикалык боорго алмаштырган заман да келет. Кээде буларды ойлоп отуруп, батырак эле болсо экен деп тилей берем.
Орусиянын ондогон шаарларында 26 март күнү антикоррупциялык демонстрациялар болуп өттү. Оппозициячы жана коррупцияга каршы күрөшүү фондунун жетекчиси Алексей Навальный демилгелеген каршылык акциялары мурдараак 99 шаарда өтөөрү кабарланган. Анын 72-синде акцияларды өткөрүүгө уруксат берилген эмес. Москвада уруксат берилбегендигине байланыштуу сейилдөө форматында өткөн митингке 8000 20 000 чейин адам чыккандыгы айтылды. Укук коргоочу УВД-Инфо уюму борбордо Навальный баш болгон 700 адам күч менен кармалганын кабарлады. ТАСС агенттиги кармалгандар 500 адам деп жазды. Санкт-Петербургда митингчилердин саны 7000 чукул болду. Полициялардын 50 кармап кеткендиги маалымдалды. Дагестанда 150 активист кармалды. Мындан тышкары Тула, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Хабаровск, Екатеринбург жана башка шаарларда дагы митинг өткөрүүгө полиция жолтоо болду. Навальный Орусия премьер-министри Дмитрий Медведевди коррупциялык жол менен миллиарддаган рубльдик каражат тапканын иликтеп чыкканын билдирген. Буга байланыштуу тарапташтарын өлкө боюнча антикоррупциялык митингдерге чакырган. Премьер Медведев иликтөөдөгү айыптоолорго жооп бере элек. Орусиядагы митингден бир күн мурда Минскте болгон оппозициянын митинг учурунда полиция жүздөгөн адамдарды кармап кеткенин Азаттыктын Беларусь кызматы билдирди. Маалыматка караганда демонстрация өткөрүүгө бийликтер уруксат берген эмес. Акция эркиндик күнүнө 1918-жылдагы Беларусь эл республикасынын түзүлгөн күнүн эскерүүгө арналган. Бул күн жыл сайын белгиленет, бирок быйыл эл арасында бекербоздор салыгы деп аталган мыйзамга каршы нааразылык акциясына туш келди. Кармалгандардын так саны белгисиз. Бийлик бул багытта маалымат бере элек. Милиция 20 ашык журналисти кармаганы белгилүү. Арасында чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрү дагы бар. Жаз улуттук коргоо борборунун кеңсесинин тинтүү маалында 57 адам каргалган. Жапырт кармоолор Минсктеги Илимдер академиясынын жана Калининдин эстелигинин алдында дагы жүргөнү кабарланды. Эми борбор Азия окуяларына келели. Өткөн аптада 23 мартта Астанада Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев жолукту. Анда Назарбаев Мирзиёевдин бийликке келиши менен бардык тоскоолдуктар жоюлуп, соода үчүн кенен мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн билдирди. Лидерлер стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө декларациясына кол коюшту. Казак президенти Мирзиёев мамлекет башына келгенден бери эки өлкөнүн соодасы 30% өскөндүгүн белгиледи. Лидерлер бул жолку сапар жана андагы сүйлөшүүлөр тарыхый болуп каларын белгилешти.
Жолугушууда Назарбаев эки өлкө буга чейин болуп көрбөгөндөй ири суммадагы келишимдерди түзүп жатканын билдирди.
Өзбекско-казакский форум.
Бүгүнкү чоң бизнес форумга эки тараптан 500 ишкер катышууда. Биз айтып кеткендей, жалпы наркы миллиард долларга жакын 75 келишимге кол коюлат. Бул биздин тарыхта биринчи жолу болууда.
Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын президентинин милдетин аткара баштагандан бери бир топ кадрдык алмашуулар болду. Анын ичинде коңшу мамлекеттер менен мамилесин жакшыртууну көздөп жаткандай ишарат да байкалууда. Өз кезегинде Мирзиёев Казакстанды эң жакын, ишенимдүү коңшу деп атап, мындай кызматташтык буга чейин болбогонун айтып, сапарды тарыхый деп мүнөздөдү.
Уверен, что Казахстан качественно.
Нурсултан Абишевич, биз Казахстанды дайыма эң жакын, ишенимдүү коңшу катар эсептейбиз. Бүгүнкү делегация менен буга чейин келбеген тармактар дагы кошо келди. Андыктан бүгүнкү сүйлөшүүлөр, сапар тарыхый болуп калат.
Использование политико-дипломатических методов и инструментов.
Эки өкмөт ортосунда бир катар экономикалык, аскердик чөйрөдөгү кызматташтык тууралуу документтерге кол коюлду. Ошол эле күнү эки өлкөнүн ишкерлери катышкан бизнес-форум өттү. Лидерлер Арал көлү, суу энергетикалык маселелери боюнча, региондогу коопсуздук жөнүндө да сүйлөштү. Назарбаев эки өлкө ортосунда чечилбеген маселе жок экенин белгилеп, Өзбекстандын мурдагы президенти маркум Ислам Каримовдун убагында түзүлгөн мамиле уланарын айтты. Бул өткөн жылдын декабрында шайланган өзбек президентинин чет өлкөгө экинчи сапары. Мирзиёев 5-6 мартта Түркмөнстанга барган.
Астанадагы соңку сүйлөшүүлөр Казакстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташуунун жаң мүмкүнчүлүктөрү туурасында кесиптешим Улан Алымкулулу, Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Букаш менен маек курган чогуу көрөлү.
Галым мырза, Азаттыктын студиясына куш келипсиз. Мына Өзбекстандын экинчи президентинин Казакстанга сапарын, биринчи сапарын Назарбаев дагы, Мирзиёев дагы тарыхый деп атады да, тарыхый деп өзөштү. Демек мына эки өлкө эгемендик алган мына 25 жыл ичинде буга чейин бир мындай тарыхый нерсе болгон эмеспи да? Бул эмненин белгиси?
Буга чейин де Казакстан президенти менен Өзбекстан президенти тарыхый деп атаган окуялар болгон. Тарыхый деп атап жатканын бир жагынан түшүнүүгө болот, өйткөнү басында казак өзбек карым катнаш жакшы башталган менен кийин келе-келе бизнес байланыш эки элдин кәсіпкерлерінің арасындағы байланыс үзіле бастаған. Кеше Назарбаевтың айтып жатқаны 25 жылда бірінші рет қазақ өзбек бизнес форумы өткізіліп жатыр. Ол да соның бір айғағы. Яғни бұған дейін шешілмей келген мәселе демаркация мәселесі, делимитация болған 2000 жылдардың басында, бірақ сол күйінше тұрып қалған. Демаркация бойынша соңғы үкімет аралық келіссөздер ұмытпасам былтыр күзде болды ғой деймін. Өзбекстан мен Қазақстан арасында 42 айында жалпы бұл өте қиын жүріп жатқан процесс. Қазақстан қалған көршілерінің бәрімен шекарасын анықтап алған, тіпті Қытаймен де. Бірақ Өзбекстанмен әлі бұл мәселе шешілмеген болатын және осы мәселелердің талқылана бастағанның бәрі мүмкін ақордаға тарихи болып көрінген шығар.
Екінші сұрақ, мына ұшыл іс сапарының жиынтығында бизнес, қаржы, экономикалық жүйеде қызматташтық бойынша бір 70-тен ашқан келісімге қол қойылып тұр. Алардың бір ақшалай суммасы 1 миллиард долларға жақын деп жатады. Мұны екі президент расташты. Демек Қазақстан мен Өзбекстан емне бағыттарға қызматташқан деп атанған Өзбекстанның Евразия экономикалық союзына мүчө эместиги деги кирүү дагы планы жоктугу бул тоскоолдук кылбайбы?
Жооптон көрө сурак көп. Өйткөнү Өзбекстан буган дейин Казакстан кирген экономикалык коомдоштуктардын бирөөнө мүчө болуп кирмеген. Орталык Азиянын өз ичинде, СНГнин өз ичинде катты изоляция болмосо да соган жуук позиция устанып отурган Каримов. Бирок мына жагдайда албетте өзбек тарапынын бул талпынысын түшүнүүгө болот. Өйткөнү Өзбекстан дәл қазір менің байқағаным Еуразия одағына мүше болу туралы әңгімеге өте сақ қарайды. Бірақ Астанада, Ақордада сондай көңіл күй бар. Өзбекстан түптің түбінде Еуразия одағына кіреді ау деген сондай үміт бар. Оны мен жоғары лауазымды адамдардан да сарапшылардан да естіп қалам. Бірақ сөйте тұра Өзбекстан бір жола кіргісі келмесе де Еуразия экономика одағына Қазақстанды транзит ел ретінде пайдаланғысы келеді. Бірақ әлбетте одан басқа да маңызды салалардың бірі бұл екі елдің арасындағы мигранттар мәселесін шешу, көші-қон мәселелерін шешу, миграция процестерін бақылау және екі елдің азаматтарына бір-біріне кіріп шығып сауда жасап, немесе жай ғана саяхат жасауына оңайырақ шарттар ұсыну. Мысалы, әлі күнге дейін екі жақтың да көп шағымданатын нәрсесі, я виза жоқ, бірақ виза жоқ болғанмен Өзбекстан кірген қазақстандықтар, Қазақстанға кірген өзбекстандықтар тіркеусіз өте аз уақыт жүре алады. Сол тіркеусіз жүру уақытын кішкене бірнеше күн емес, біраз уақытқа дейін созса деген өтініш өте көп айтылады екі жақтан.
Рахмат сізге. Азаттықтың студиясында қазақ қызметінің журналисті Қалым Боқаш болды. Сау болыңыздар.
Бұл арада Өзбекстанда активистер президенті сел-саяхат карнавалына көңіл бұруға шақыруда. Бұл өлкеде сел-саяхаттар үшін бір дағы баш қалқа жай жоқ. Мұндан ұлам үй-жайсыз тентіп жан сақтау амалында жүрген жүздеген жарандардың көпшілігі суықта көшеділе тоңып өлген ұшырлары жаңылық емес. Бірок алардын өлүмү тууралуу маалымат ачык айтылбайт. Өзбекстандын кайдыгер эмес тургундары турмуштун оор сыноосуна туш болуп, жалгыз калган мындай адамдарга жардам иретинде түнөк жайларын ачып берүү өтүнүчү менен президенттин өзүнө кайрылууну жетишкен. Ташкенттеги сел-саяхтардын турмушу тууралуу кийинки материалда кененирээк сөз болот.
Ташкентте сел-саяхтар адатта көп кабаттуу үйлөрдүн чатырларынан же жертүлөрдөн түнөк издешет. Жайкысын ачык асман алдында ар кайсы көчөдө уктап жаткан жарандар ары берүү өткөндөргө жаңылык деле эмес. Күнү сел-саяхтар желин бөтөлкө менен макулатура чогултуп сатып, кара курсактын камын көрөт. Ал колун келбесе жол жээгине отура калып, кол созуп кайыр сурамай. Бир нече сел-саяк Терезайненин сиңдилери аттуу христиан уюмунун үйүнүн жанында орун таап алышкан. Бул жерде маал-маал менен тамак ичип, жуунуп тазаланып, кийим кечегин алмаштырганга мүмкүнчүлүк бар. Ар биринин тагдыры ар башка болгону менен аларды бүгүнкү окшош акыбалы бириктирип тургандай.
2013 жылы Орусияда жүргөндө паспортумду жоготуп, кийин депортация болдум. Ушул кезге чейин документимди калыбына келтире албай койдум. Акча тыйын жок, үй бүлөм бузулган. Түрмөгө да отуруп чыккам.
Ташкентте карылар үйү, башкача айтканда согуш жана эмгек ардагерлери республикалык пансионаты бар. Бирок ал жакка жашы өтүп калган сел-саякты батыруу оңой эмес. Өлкөдө ушул кезге чейин мурунку президент Ислам Каримовдун буйругу күчүндө. Ага ылайык карылар үйүнө жайгашуу үчүн кар адамдын колунда каттоосу бар, паспорт болушу шарт. Ал эми сел-саяктарда андай документ жок.
Убагында курулушта прораб, механик болуп иштегем. Анан эле аялым Орусияга кетем деп калды. Артынан балдарым кошо кетишти. Мен болсо бул жакта кала бердим.
Сергей Коротков бир нече жылдан бери фанерадан жасалган алачыкта күн кечирип келе жаткан. Жакындагы достору тийиштүү документтин керектүү кагаздарын жыйнап берип, карылар үйүнө киргизип коюшту.
Государство должно помогать кесим. А если государство не поможет, кто поможет?
Албетте, бизге окшогондорго мамлекет жардам бериши керек. Бизди башка ким карамак эле? Эч ким.
Вот этим, которые вот бездомным, бомжам это помочь, государство должно помочь.
Ушул эле пансионатта жакында Фейсбукта түзүлгөн сел-саяктарга жардам берели. Өзбекстан аттуу топтун активисти жашайт. Майып Геннадий Юртаев сел-саяктарды карылар үйүнө орноштурууга жардам берип жүрөт.
Проблема стоит сейчас очень остро. Бомжей все больше и больше.
Сел-саяктардын улам көбөйүп баратканы маселе жаратууда. Алардын баары эле мурункудай ичкиликке берилгендер эмес, оор турмуштук сыноону көтөрө албай калгандар. Арасында эс тутумун жоготкондор же документин жоготкондор да бар. Анан кайда кайрылышат? Кайсы мамлекеттик мекемеге барбасын документи жок кишини ким угат? Кагаздардын калыбына келтирүүгө жардам бере турган кызмат да жок.
Придет в госорган, с ним не будут разговаривать, потому что нет документов.
Социалдык тармактагы топту азыр миңдей катышуучу бар. Алардын бири ташкенттик аудитор Марина Кондратова.
Я считаю, что таким людям нужна помощь, социальная реабилитация нужна.
Менимче мындай адамдарга жардам, социалдык реабилитация жана колдоо керек. Биз аларга кол сунуп, оор абалдан алып чыгууга аракет кылуубуз зарыл.
Руку своим собратьям и помочь им выбраться из трудной жизненной ситуации.
Бир ай мурда Фейсбукта баракча аркылуу Марина Кондратова президент Шавкат Мирзиёевко кайрылуу жасап, сел-саяктар үчүн баш калка жайларын түзүү өтүнүчүн билдирген.
Сел-саяктар абалы Кыргызстанда деле көңүл жылтырардык эмес. Бишкекте бир нече айдан бери сел-саяктар үчүн өткөчө баш калка жайы иштеп жатат. Бул жерде үй жайсыз көчө тирлигин көрүп жүрүп, кургак учка кабылган сел-саяктарды даарылашат. Мындай мекеме Кыргызстанда биринчи жолу ачылып атат. Эл аралык донорлор каржылап жаткан түнөк жайында орун чектелүү болгондуктан ооруп көчөтүрүлгөн көрүп жүргөндөрдүн баарын батыруу мүмкүн эмес. Жаракананын жетекчилиги бийлик жок дегенде чоңураак жай бөлүп берсе деп үмүттөнүп жатышат.
Сегодня у нас рагу овощное на обед. Картошка, капусточка.
Георгий бүгүн ашканада күзөттү. Элдин баарына тамак бышырып жаткан кези. Бир аздан соң үйдү жыйнаштырып, кайра кечки тамакка киришет. Түнөк жайдын тургундары кезектешип өздөрүнө кам көрөт.
Здесь комната, собственно говоря, где наши пациенты проживают.
Бул биздин оорулуулар жашаган бөлмөлөр. Азыр тынык убакта айрымдары эс алып жатышат, башкалары туб диспансерге дары алганы кечти.
Клиенты поехали в туб диспансер, чтобы получить антитуберкулёзные препараты.
Жатаканада күн кечирип жаткандардын дээрлик бардыгы кургак учуктан жабыркагандар. Бул жерге туш болуп, бекер дарыланып, курсактары тойгонуна сүйүнүп өздөрүн бактылуулар деп аташат экен. Андрейдин 10 жылдык өмүрү темир тор артында өткөн. Эркиндикке чыкканы барар жери жок. Сандалып көчөдө калган. Бул жатакана тууралуу кокусунан эле билип калганын айтат.
Сейчас абсолютно здорово. Вот анализы не так давно тоже сдавал.
Азыр айыгып калдым. Анализдерим жакшы чыкты. Биздин врач Эльмира эже баары жакшы деди. Азыр юристтер документ жагынан жардам бергени жатышат. Эптеп жумушка орношуп, мындан ары адамча жашасам дейм.
Помогают делать альтернатива юристы. Думаю, что на работу устроиться дальше. Как-то уже в жизнь войти.
Андрей жашоосун айырбаштасам деп ойлонуп жатат. Чакан үйгө жетип, үйлөнүп, үй бүлө күтсөм дегенде эки көзү төрт.
Ну, здесь у нас еще одна комната.
Аялдар жашаган бир бөлмөбүз бар. Болгону бул жерде эки керебет бар.
У женщины всего у нас только две койки.
Үй жайын жоготуп, көчөдө тентип калган Ирина ушуну менен экинчи ирет кургак учукка кабылууда. Жатаканага келип, дарыланганы көңүлү көтөрүлүп, өңүнө келе түшкөн.
Предложили мне сюда. Сказали, что место есть. Я сразу согласилась. Мне некуда было идти.
Мага орун бар экенин айтыштым. Дароо макул болдум. Бара турган жерим деле жок эле да. Азыр дарыланып бүтөйүн деп калдым. Марттын аягында бүтөт го. Бул жерде сени менен сүйлөшөт. Жакшы дарылансын деп моралдык колдоо дагы көрсөтүшөт.
Контролируют. Да не то, что контролируют. Просто морально подготавливают и настраивают на то, чтобы закончить лечение.
Баш калка жайында азыр 10 киши жашайт. Андан ашыгы батпайт.
Это, конечно, малое количество, 10 человек.
Албетте, 10 киши абдан аз дечи, бирок ошол 10 адамдын акыр аягына чейин дарыланып, айыгып чыгышы дагы чоң олжо болуп жатат.
Жатаканада оорулуулар маскасы жок эле жүрүшөт. Дарыгерлер булардын тегеректегилерге коркунучу деле жок экендигин айтат.
Не пьют. Это лекарство.
Алар дарыны биздин көзөмөл менен ичип турушат. Медкызматкер алардын тийиштүү өлчөмдө дары ичкенин көрүп турушу керек.
До свою нужную дозу.
Адистердин маалыматында азыр Бишкекте кургак учук менен ооруп жүргөн 83 селсаяк бар. Булар каттоого алынгандар гана. Ачындыгында алардын саны мындан көп жана коомчулук үчүн коркунуч жаратууда.
Он отлежал в больнице.
Ооруканада жатып чыгат да кайра эле кайда барарын билбейт. Ал курсагын тогузуш үчүн, жашаш үчүн бир жерге иштеш керек. А булардын үстүндө үйү да жок. Көчөдө калып өздөрү аз келгенсе башкаларга дагы ооруну жуктуруп жүрүшөт.
Людей, собственно говоря.
Борбордун иши үчүн USAID уюму акча бөлгөн. Виктор кайрымдуу жарандар да кол кабыш кылып кийим, тамак аш жагынан жардам берсе дейт.
Наше государство. Хотя бы Министерство здравоохранения или
биздин мамлекет саламаттыкты сактоо министрлиги же шаар мэриясы орун таап берсе дагы бир 30 кишини батырсак жакшы болмок.
То, по крайней мере, мы могли уже туда поселить хотя бы 30 человек.
Борбордун жетекчилигинин айтымында эл аралык кызматташтык боюнча АКШнын агенттиги долбоорду алдыдагы 2 жыл бою каржылап бере турган болду. Анын кийинки тагдыры кандай болору азырынча белгисиз. Балким бийлик тарабынан жардам болуп калар дешет.
Сиздер Азаттыктын Каректи Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы баяндардын мазмунуна кыскача токтолуп өтөлү. Крым аннексиясына 3 жыл болду. Украинага ооп келген крым татарлары эмне менен алектенип жатышат?
Да как бы хотелось бы еще и назад вернуться.
Үйгө кайтып барууну ким самаласын? Кайтып барабыз буюрса.
Киевде сталкерлер же каралбай калган жайларды издеп иликтеген жарандар бийликтин көңүл сыртында калган автопаркты таап алышты. Уникалдуу автопарк азыр кинематографисттердин ал тургай Голливуддун дагы кызыгын арттырып жаткан кез. Адамдын дене боюна орнотулган микрочипти мурдай кинотасмалардан эле көрүп жүрсөк, эми ал жакынкы келечекте биздин турмушубузда кадимки эле көрүнүшкө айланат окшойт. Латвияда алгачкы киборг пайда болду.
Я думаю, что да, какое-то еще время...
Керек болсо, адамдын боорун механикалык боорго алмаштырган заман да келет. Кээде буларды ойлоп отуруп, батыраак эле болсо экен деп тилей берем.
Да, и хочется, чтобы так было.
Крым аннексиясына 3 жыл болду. Расмий маалыматтарга караганда, Орусия Украинадан тартып алган бул жарым аралдан 27 миңдей адам Украинага ооп келди. Алардын 15 миңдейи Крым татарлары. Алар өздөрүнүн көз карашынан улам жарым аралда калуудан кооптонгондуктан жер которууга аргас болушкан. Туулган жеринен алыс жакта жүргөн бул жарандар өздөрүнүн улуттук өзгөчөлүгүн жоготуп албагай элек деп кабатырланып жаткан кезе. Киевте Крым татарлары кантип жатышат? Алар өз элинин улуттук баалуулуктарын сактап калуу үчүн кандай аракеттерди көрүүдө? Кийинки сюжеттен көрөлү.
Ассаламу алейкум, хош келдиңиз.
Киевтеги бул ресторанды Крым татарлары референдумдан кийин дароо ачкан эле. Аннексияга чейин эле борборго келип отурупташып калган ресторан ээси бул жер кайсы бир учурда жарым аралдан качкандарга таяныч болот деп учуктаса да түшүнө кирген эмес. Мусафирде азыр 15 жер которуп келген крымдык татарлар иштейт.
Готовим плов.
Улуттук тамак саналган палоону жасайбыз. Өзүм жан койдонмун. Ошол жакта туулуп өскөм. Мурда деңиз жээгинде жашап, эс алганы келген элди сыйлачубуз. Өзүбүздүн дагы кафе бар эле.
Эми Редван улуттук тамак аштын түрүн Киевте Крымга барып алган украиналыктарга жана өзүнө окшоп ооп келген крым татарларына сунуштап жатат. Ресторанда кофени улуттук салтка ылайык ысык кумда кайнатышат. Эмне үчүн Крымдан кетип калдыңыз деген суроого Крым татарлары жооп берүүдөн айбыгып турушат.
Да как бы хотелось бы еще и назад вернуться.
Үйгө кайтып барууну ким самаасын? Кайтып барабыз буюрса.
Так получилось.
Айрым крым татарлары Киевке келгени такыр башка иштер менен алектене баштаганын байкоого болот. Алардын бири Ерфан мурда юрист болчу. Эми ал арт салонду жетектеп жатат. Ерфан мурда сулуулук деген нерсеге анча маани берчү эмес. Анан үйдөн алыстаганы крым татарларынын маданиятын колдойюн деп чечти. 35 өнөрпоздун эмгегин чогултуп, музей ачып, сувенирлерди сатып жатат.
Там у нас вышивка, ковры немножечко.
Каймалар, килемдер бар, классикалык шляпалар да бар. Мисалы моо шляпа биздин ырчы Жамаланыкы. Биз аны кайрымдуулук акциясында сатып алганбыз. Мына сүрөттө ырчы ушул баш кийим менен турат.
Заходит, фотографируется, интересно.
Ерфан азыр Крымга барса камап коет деп коркуп турат.
Крым Украинанын бир бөлүгү деген позицияда болуу бул статья жаңы Крым закондору боюнча бул Орусиянын аймактык бүтүндүгүнө кол салууда.
Ал эми Крымга бара турган татарлар интервью берүүдөн баш тартышат. Көпчүлүгү жарым аралдагы ата энесине барып ал жайын сурап кайра Киевке келишет. Бул жерде алардын балдары Украин мектептеринде билим алууда. Ошентсе да өздөрүн салт санаасын үйрөтүү мүмкүнчүлүгү аларда бар.
В 2014 году мы создали такую нашу организацию.
Биз мекенибиз Крым деген уюм түзгөнбүз. Азыр 50 баланы окутуп жатабыз.
Больше 50 детей обучается.
Киевтеги мектептердин базасынын биринде демалыш күндөрү кечкисин Крым татарларынын балдары өз эне тилинде окуп, ырдап бий ийримдеринде катышат. Аларга бий боюнча Элнара Абдуллаева сабак берет. Хореография боюнча билим жок болсо да, бул анын хоббиси. Кесиби боюнча экономист кызды улуттук бийди бийлегени үчүн жер которуп келгендер балдарга сабак берүүгө чакырышкан.
Все, что в семье зарождалось, в Крыму все осталось, а здесь
Үйбүлөдө жаралган нерсенин баары Крымда калды. Биздин балдарыбыз салт санааларыбызды унутпаса экен, тилин унутпаса экен деген эле тилек. Биз Крымды абдан сагындык.
Мы скучаем по Крыму. Потому что это свое, это родное.
Өзүңдүн үйүңдүн жылуулугун эч убакта унута албайсың. Апамдын ашканасынан чыккан кофенин жытын, мекендеги шатырашатман өткөн үйлөнүү тойлорун кантип унутам? Бул мүмкүн эмес.
В жилах то, что у тебя заложено генетически.
Я не видела ни одной семьи, которая
Мен Крымдан кетип жатканына кубанып, бул жерде өзүн бактылуу сезип жүргөндөрдү көргөн жокмун. Баары эле убактылуу батирде жашап жатышат. Алар өз мекенидеги турак жай, мүлкүн саткан эмес. Баары эле абал өзгөрүп, Крымга кайтып барчу күндү күтүп, бийери үмүт менен жашап жатышат.
Вернемся, конечно, вернемся. Подождем, не мы.
Кайтып барабыз. Сөзсүз барабыз. Биз болбосок дагы балдарыбыз. Алар болбосо неберелерибиз барат. Баары бир кайтабыз.
Киевтеги дагы бир көрүнүшкө кайрылалы. Сталкерлер же каралбай калган жайларды издеп иликтеген жарандар бийликтин көңүл сыртында калган автопаркты таап алышты. Учурда уникалдуу имарат катары курулган бул жай бүгүнкү күндө эскилиги жетип иштен чыккан автобустарды чогултуучу жайга айланган. Уникалдуу автопарк азыр кинематографисттердин ал тургай Голливудтун дагы кызыгын арттырып жаткан кези. Бирок мекеменин жетекчилиги ал жака эч кимди киргизбей жатат.
Үстү жабылуу автопарк эксперименталдык долбоор катары 70-жылдары курулган. Ал кезде бул жерден 400 чукул автобус шаар кыштак арасындагы каттамдарга чыгып турган. Бийиктен караганда имарат учуучу тарелканы же цирктин аренасын элестетет. Мындан улам жергиликтүүлөр бул жерди автобустар цирки деп атап алышкан. Бүгүнкү күндө парк дагы эле иштемиш болуп жатат, бирок бийликтин бул объектти сактап калуу ою жоктой. Архитекторлор жана урбанисттер имараттын өзүн уникалдуу деп баалашат.
Оригинальная конструкция выполнена в виде круглого.
Оригиналдуу конструкция барабанга окшоп курулган. Анын диаметри 150 метр. Ортосунда чоң колонна баарын кармап турат.
Подвесное покрытие, подвесная крыша, которая висит на одной огромной колонне по центру.
Уникалдуу саналган мекеме жүрүп отуруп эскилиги жетип, өмүрү бүткөн автобустарды сактоочу жайга айланып калган. Бул туурасында коомчулук сталкерлер аркылуу билип жатат. Каралбай калган жайларды иликтеген бул жарандар автопаркта токтоп турган техникалар четинен жоголуп баратканын белгилешет.
Популярность этого объекта стартанула где-то 14.
Бул жай 2014-жылдан тарта элдин кызыгуусун жарата баштады. Интернетте сүрөттөр пайда болгон эле. Анда автобустар дагы көп болчу. Евробиримдик өлкөлөрүнөн 2000-жылдары алынып келинген Volvo автобустары басымдуу болчу. Азыр алардан бир нечесинин темири тезеги эле калыптыр.
Автобусу Volvo там остались только несколько огрызков.
Сыртынан караганда автобустарды металлом үчүн аралап, кесип кетип жаткандай. Киевтеги жария сайттарында темир сатып алуучулардан сунуш көп экендигин байкоого болот. Орточо темирдин тоннасы 200 АКШ доллары турат. Ал эми Икарус автобусунун салмагы 16 тоннага барабар. Бирок бул болжолду тастыктоо же четке кагуу азырынча мүмкүн эмес. Чиновниктер журналисттерди аймакка киргизбей жатышат.
На данный момент там
азыр ал жакта бардык техника эсептен чыгарылганы турат. Съемка жүргүзүүгө орун жок. 7 жыл бою Киевпастранстын 2 техникасын эч ким жокко чыгарып эсептен чыгарган эмес. Ошондуктан баары бир жерге топтолгон. Биз Голливуддагы продакшндардын сунушунан дагы баш тартканбыз.
Автопарк Киев Токой чарбасынын жанында жайгашкан. Объекттин күзөтчүсү бул жай негизинен журналисттер үчүн гана жабык экенин, айрым учурда автопарктын жетекчилиги бул жерге экстремалдык туризм сүйүүчүлөрүн алып келип кетээрин айтып берди.
Только я сопровождал их по всей территории. Болгон эле, мажор уже не забылся.
Эми башка кызыктардан. Адамдын дене боюна орнотулган микрочипти мурда кино тасмалардан эле көрүп жүрсөк, эми ал жакынкы келечекте биздин турмушубузда кадимкидей эле көрүнүшкө айланат окшойт. Латвиялык алгачкы киборг азыр кол тийгизип эле электрондук кулпуну ачып же кол алышуу учурунда каалаган адамдын смартфонуна өзүнүн дайын дарегин калтырып кое алат. Риганын тургуну бул үчүн колунун терисинин алдына микрочипти кыстарып алган. Заманбап терминатордун заманбап жашоосуна кабарчыларыбыз күбө болуп кайтышкан.
Футурологтордун айтымында 10 жылдан кийин мындай импланттарды азыркы мобилдик телефондордой эле баардык адамдар пайдалана башташы мүмкүн. Азырынча дүйнөнүн булуң бурчунда айрым гана жарандар микрочиптин түрдүү мүмкүнчүлүктөрүн сынап көрүп жаткан кези. Испаниялык бийчи аял эң алыс аралыктагы жер титирөөлөрдүн күчүн сезе турган микрочипти тагынып, жердин кыймылын сезип, аны коштоп бийлеп жүрөт. Австралиялык сүрөтчү колуна киберкулак жасатып алса, ирактык фотограф башына камераны орнотулган. Ал эми ригалык Илья Шнайдер мындай эпатаждуу киборгтардан айырмаланып турат. Колунун терисинин алдына бекитилген микрочипте Шнайдердин персоналдык маалыматтары сакталган. Бул универсалдуу идентификатор үйдүн ачкычы, жумушка кирүү ачкычы, банк картасы жана визиттик карточканын ролунду аткарат. Башка бирөөнүн телефонуна колду коюп туруп эле өзү туурасындагы маалыматты анда калтырып сактап койсо болот.
Да, это я сейчас занес визитную карточку.
Мына мен азыр өзүмдүн визиттик карточкамды калтырып койдум. Бирок мен башкадагы мүмкүнчүлүктөрдү программалаштырып кое алам. Мисалы, колумду тийгизип эле кайсы бир сайтты атсам болот же дагы башка механизмдерди иштетсе болот.
Илья күчүктөргө деле чип орнотуп жаткандан кийин менин алардан эмне эмгем деп доктурларга кайрылган. Аны микрочип кыстаруу сунушун уккан мамлекеттик клиникалар чочуп мындай операция жасоодон баш тарткан. Ал эми жеке клиникалардын бири макул болуп Ильянын кыялын ишке ашырып берген. Керектүү шаймандар топтомун Шнайдер интернеттен заказ кылып сатып алган.
Продает их немецкая контора Dangerous.
Микрочипти орнотуучу шаймандардын топтомун немец кеңсеси сатат. Ал 90 евро турат. Ичинде чип бекитилген шприц, экстрактор, колгап, дезинфекция, кыскасы ичинде баары бар.
Дезинфекция, все в одной коробочке.
Бул товарга суроо талап бар көрүнөт. Бельгиялык IT компаниялардын биринде ар бир кызматкерге ушундай чиптер кыстарылганы да айтылып жүрөт. Латвияда азырынча Шнайдер жалгыз киборг десек болчудай. Ал бардык төлөмдөрдүн чип аркылуу ишке ашырсам деп жүрөт. Бирок азырынча банктар мындай жаңылыкты түшүнүп, кабыл алууга даяр эмес. Банктык маалыматтарды адамдын колундагы чипке көчүрүүгө алар макул болбой жатышат.
Да, с банками трудно.
Оба, банктар менен сүйлөшүү бир аз кыйын болуп жатат. Бирок балким кайсы бир учурда өзүнүн да убагы келип калар.
Илья шаардын четиндеги коттедждердин биринде турат. Өзү телекоммуникациялык компанияда иштегендиктен ал жактагыларды мындай технологиялар менен таң калтыра деле албайсың. Туугандары болсо Ильянын элден башкача кызыктарына көнүп деле өчкөн.
Я думаю, что да, какое-то ещё время.
Керек болсо адамдын боорун механикалык боорго алмаштырган заман да келет. Кээде буларды ойлоп отуруп, батырак эле болсо экен деп тилей берем.
Да, хочется, чтобы так было.
Латвиядагы денеси татуировкага толгон жалгыз киборг терминатор канчалык темир тезекке кызыкпасын, жашоонун кызыгын ылдамдыктан жана даамдуу тамактан көрөт.
Жарык саат повесттерге айтып берели деген окуялар ушулар болду. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касымалиева алып бардым. Кайрадан эфирден учурашканча, жакшы туруңуздар.